Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un kā ierast šajā laikā ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs uzmanību vērsīsim kādai izstādē, kas apskatēja piedāvā visdažādākās vēstures liecības par dzīvniekiem Rīgā. Cilvēks un dzīvnieks izsens ir saistīti ar dažādām saitēm, kas laika gaitā mainījušās. Kā dzīvnieki no patēriņa objekta kļuvuši par lolojumu dzīvniekiem, kādi dzīvnieki apdzīvojuši Rīgas ielas senatnē un kāda bija cilvēku ikdienas sadzīve ar tiem, par to visu šodien stāstīs. Raidījumā, kad viesosimies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Bet pirms tam aizvadītās nedēļas nogales iespaidi.
Zināmais nezināmajā.
Pirmdienas tās dienas, kad ierasts, kad raidījums zināmais nezināmajā komanda palūkojas uz to, kas zināt kārām acīm un ausīm interesants ir noticis nedēļas nogalē vai vismaz laikā, kad mēs atpūšamies. Un jāteic, ka brīvdienas, kā jau arī viss ierastā iepriekšējā darba nedēļa, bija laiks, kad daudzi, arī es to vidū cilvēku teica, ļoti, ļoti miegaina sajūta. Un kur nu vēl, ja ne šajā gada laikā mums aizdomāties par miegu. Un decembris dabā tiešām ir arī salīdzinoši kluss mēnesis, kļūst miegaināki cilvēki, kļūst arī daži dzīvnieki, un starp citu par dzīvniekiem runājot, susurs Latvijā varot nogulēt gandrīz visu gadu, pat 11 mēnešus, un nevēlti to sauc par miega peli. Bet man līdzās studijā pievienojusies Paula Gulbins, ka šī raidījuma producente. Sveika, Paula!
Sveiki!
Cik ļoti miegaini tev ir bijusi nedēļas nogala, un kas tev par miegu interesants ir nācis prātā?
Ir jūtams tas sagurums, ziemas saules trūkums un D vitamīna trūkums, bet par susuriem runājot, savulaik arī viesojoties Līgatnes dabas takās, es domāju, tā ir tāda laimes spēle. Varbūt tiem, kas jūlijā apciemo susuri, izdodas viņu ieraudzīt, jo tas tiešām pārsvarā ir skatīšanās uz mītni un būrīti, kur susuris dzīvo, bet pašu susuru nekad neieraugā. Bet par miegu interesanti ir nesen lasīju tādu vācu pētījumu par to, ka tiešām, nu, ziemeļu puslodē, tad, kad gaismas kļūst mazāk, cilvēki patiešām kļūst miegaināki, un tīri fizioloģiski cilvēkam prasās vairāk miedziņa. Tas saistīts, protams, ar saules gaismas trūkumu, un tas, ko pētnieki iesaka, ir doties gulēt nedaudz ātrāk vakarā, lai tad var organisms pilnvērtīgi atpūsties, un izrādās, ka tur ir dažādi labumi, gan ilgtermiņa atmiņai, gan kvalitatīvāka dziļā miega fāze. Vienmēr sakot, gulēt rudenī un ziemā ir labi, un tā tam būs būt.
Tad jāiet agrāk gulēt ziemā, vienmēr sakot, jāklausās tam, kas notiek dabā, bet vai tiesa, ka ir dažādi ēdieni, kas mums var izraisīt miegainību, tas man liekas ļoti, ļoti saudabīgs aspekts.
Jā, ir dzirdēts par tunci un triptofānu, jā.
To mēs tūdēļ jautāsim ekspertei, un tāpēc mēs esam sazinājušies ar uzturu speciālistu Evu Kataju.
Tie būs pārtikas produkti, kur ir bagāti ar triptofānu. Triptofāns ir neaizvietojama aminoskābe, kas veicina serotonīna, tāda laba garstāvokļa hormona veidošanos un tālāk arī melatonīna veidošanos. Un produkti, kas satur triptofānu, būs putnu gaļa, olas, sieras, piena produkti, kā arī rieksti un sēklas un arī noteikti vēl kādi citi produkti. Un ir arī pārtikas produkti, kuri satur melatonīnu. Ja mēs atceramies, ka bērnībā, piemēram, pirms miedziņa lika izdzert siltu pienu, tad iespējams tas bija tāpēc, ka piens kā tāds satur gan triptofānu, gan arī nelielu daudzumu melatonīnu. Citi produkti, kas saturēs melatonīnu, piemēram, skābie ķirši, banāni, kivī, arī atsevišķi dārzeņi, piemēram, tomāti, tie paši rieksti un sēklas, auzas, piemēram, auzu putra ar pienu un kādām sēkliņām vakariņās varētu palīdzēt mums labāk iemigt. Vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, ka būtu labi maltītē iekļaut arī ogļhidrātus. Ja mums, piemēram, ir auzu putra, tad tur būs gan ogļhidrāti, gan arī neaizstājama aminoskābe triptofāns, jo, ko dar ogļhidrāti, viņi palīdz tam triptofānam nokļūt smadzenē, samazinot citu aminoskābju konkurenci, jo tas arī grib tur nokļūt. Un vēl, ko mēs varētu iekļaut, ir magnīju saturoši produkti.
Nezinu, Paula, kā tu, bet es tikko sapratu, ka es visu mūžu medus nepareizi no rīta ēdu uz putru, varbūt ar kādām sēklām un pienu, bet patiesībā tas ir produkts, kas tīri labdar, lai ietu gulē tātad vakarā.
Tieši tā. Nu, vienīgais laikam, ko arī parasti uzturu speciālisti un dietologi saka, ir nepiekrāmēt to kuņģi ar to triptofānu uzreiz pirms gulētiešanas un pagaidīt tās pāris stundas.
Tad labu gribot, lai labi aizmigt, nevajag ēst uzreiz pirms gulētiešanas. Paldies, Paula, tev par ieskatu šajā un paldies, protams, sevai Katajai uzturu speciālistei. Tik tālu par cilvēku miegu un miegainību, bet mēs raidījumu turpinām ar dzīvniekiem veltītiem stāstiem. Pretēji ilgu laiku izplatītiem uzskatam, ka suņu vidū ilgdzīvotāji ir bezšķirnes pārstāvi, šī gada sākumā publicētajā britu zinātnieku pētījumā atklājies, ka ilgdzīvotāji ir maza un vidēja izmēra šķirnes suņi ar gariem purniem. Taču ne tikai purna garums ir izšķirošais mājas mīluļu dzīvildzē. Nozīme arī ir gēniem un dzīvnieku turēšanas apstākļiem, par kurām suņu šķirnēm var sacīt, ka tās ir cilvēku iegribu sabojātas, kādas ir šķirnes dzīvnieku slimības un kas izskaidro to, ka mazāku izmēru suņi dzīvo ilgdzīvotāji. Par to turpmākajās minūtēs Zaneslātas Baltauksnes saruna ar veterinārā ārsti Litu Konopori.
Šī gada sākumā interneta žurnālā Nature tika publicēts Lielbritānijas veterinārmedicīnas zinātnieku raksts par dažādu suņu šķirņu dzīves ilgumu. Šajā pētījumā tika skatīti 584 tūkstoši suņu no vairāk kā 150 šķirnēm. Lai gan te runa ir par apvienotajā karalistē mītošajiem dzīvniekiem, tomēr, ja neskatāmies uz suņu labturību, to dzīves apstākļiem un katra indivīda veselības stāvokli, tad vispārīgi varam aplūkot tematu, kas attiecas uz šķirnēm ar garāku vai īsāku mūžu. Kāpēc liela auguma un īspurnainiem suņiem ir īsāka dzīve, to atsaucoties uz minēto publikāciju, skaidro veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāve Lita Konopore.
Tātad pretēji mītam, ka visilgāk dzīvo bezšķirnes dzīvnieki ir krancīši, mēs esam ieguvuši datus, ka patiesībā visilgāk dzīvo šķirnes dzīvnieki ar gariem purniem. Un tātad, ja mēs skatāmies un vēlamies pagarināt, nu, teiksim, Latvijā dzīvnieku dzīvildzi, tad viens no faktoriem, kas mums būtu jādara, mums būtu jāpievēršas tieši iegādāties tos šķirnes dzīvniekus, kuriem ir gari, deguni un kuri ir maza izmēra. Maza un vidēja izmēra ar gariem purniem.
Takši, leveretes.
Tieši tā. Visi šie kompaktie nelielie sunīši, ko mēs nevaram sasniegt ar bezšķirnes dzīvniekiem, jo viņu izskats nekad nav prognozējums. Tātad, ja mēs gribam šo, tad mums ir šķirnes dzīvnieki, vidēja izmēra un pamatā sieviešu kārtas. Tā ir vislielākā dzīvildze. Un ar vissliktāko dzīvildzi mums ir izrādījušies tādi šķirnes kā angļu buldogi ar īsajiem purniem, nu, kas jau bija, teiksim, tā sagaidāms un vīriešu kārtas suņi, tātad visīsākā dzīvildze viņiem ir bijusi.
Bet šie īsie purni, tātad es saprotu, īsie elpvadi ir apgrūtināta elpošana, ir arī mopšiem, franču buldogiem, vai jūs varat paskaidrot, kā tas deguna garums un īsums, kā tas uz to dzīvnieku veselību atsaucas?
Nu, neskatoties uz to, ka jau ir valstis, kurās pēc gariem tiesvedības procesiem tomēr ir izdevies aizliegt šo šķirņu pavairošanu, ir izdevies ierobežot šo šķirņu popularitāti kaut kādās konkrētās valstīs, kur šie tiesvedības procesi ir noslēgušies, jo gluži vienkārši pastāv aizliegums viņus pavairot un aizliegums iegādāties. Diemžēl viņu popularitāte pārējā pasaules daļā varētu teikt, ka pat runājot par šiem aizliegumiem pretēji ir pieaugusi. Un tas ir, protams, ļoti slikti, jo šo dzīvnieku dzīves kvalitāte ir slikta, ja cilvēks neiejaucas koriģēt šos šķirnes radītos defektus. Nu, piemēram, milzīgas krokas pie deguna, kas izsūta iekaisīgie šie te procesi. Protams, šī te gārkšana, tas nav kāds joks, šī gārkšana nāk no tā, ka šiem suņiem regulāri, tāpat arī kaķiem ar īsiem purniem, pietrūkst šī gaisa, pietrūkst šī skābekļa. Tas ir līdzvērtīgi, kā būtu cilvēkam dzīvot ar aizspiestām nāsīm, Ja? Faktiski viņi neelpo. Nu, tad tiek veiktas, lai uzlabotu šo dzīves kvalitāti, nāsu plastika. Mīkstās augstslējas viņiem ir ļoti lielas, sakarā ar to, ka tas purns ir saīznāts. Viņiem ir ļoti mīkstas nokaranas šīs te augstslējas. Šīs augstslējas tiek grieztas ārā, lai viņiem būtu mutē šī tie atveri, jo jebkuram normālam sunim atverot muti, mēs redzam uzbalsinu, mēs redzam rīkli. Ja šo īso purnu saimnieku ieskatīsies savu suņu mutēs, viņi šo rīklas galu neredzēs. Līdz ar ko šiem suņiem ir ļoti liela iespēja aizrīties, jeb aspirēt, piemēram, barību. Ja? Tālāk viņu ķermenis ir visnotaļ neveiklas dēļ šīm te deformētajām locītavām. Tālāk viņiem ir ļoti daudziem tā saucamās laustās astes, kuras ieaug vēl arī dibenā. Tātad kvalitāte dzīvot visu laiku ar asti dibenā, kas tur izberzē caurumu, tās vēl dažreiz ir jāoperē. Tā kā es teiktu, ka šo te dzīvnieku dzīves kvalitāte bez cilvēka iejaukšanās, lai viņa dzīve padarītu kaut cik komfortablāku, ir nu, diezgan bēdīga.
Jūs teicāt, jā, ka dažās pasaules valstīs šīs šķirnes ir aizliegts, bet ja mēs skatāmies tādu vispārēju tendenci, kā tas ir, cilvēks jau visu laiku grib kaut ko citu un radīt jaunas šķirnes, vai pietiek ar tām pāri par 400, kas jau ir, vai tagad, ja rada jaunas šķirnes, ir kaut kādi noteikumi, kur ir jāievēro, lai nekaitētu tā dzīvnieku veselībai?
Ļoti ilgstoši mēs cīnījāmies par to veterinārā ārsti, lai būtu kaut kāds tiesiskais regulējums visu dalību valstu līmenī, jo noregulējot kaut kādā vienā dalību valstī šos te jautājumus, tas neatrisina situāciju. Var iegādāties šos te dzīvniekus citās dalību valstīs. Nu, tad šobrīd finiša taisnē ir Eiropas regulas projekts par dzīvnieku labturību un izsakojamību. Un šis projekts kā viena no prioritātēm ir izvirzījis šo te dzīvnieku labturību, kā jau tās nosaukumā dzirdams. Un tur ir arī noteikts par šīm audzēšanas vadlīnijām iestrādājuši eksperti iekšā, ka nedrīkst tiekties uz šiem te dizainiem. Tātad ir daudz vairāk jāpievērš uzmanība tā dzīvnieka kvalitātei. Tiek uzsvērts, ka nedrīkst, piemēram, izstādēs uzvarēt šie te ekstremālie īsie purni, īsās līkās kājeles, ja? Ka tā nevar būt prioritāte, jo mēs labi zinām, ka, protams, ja šī šķirne ir šāda te izstrādāta, protams, ka tiesnesis svērtē to, kuram ir šis īsākais, tad arī tiesnešiem tas būs jārespektē. Ja? Nedrīkstēs pavairot dzīvniekus ar iedzimtām kroplībām. Protams, tas ir jautājums, kā vietējie dzīvnieku audzēšanas klubi ieviesīs, cik viņi būs godprātīgi, jo faktiski viņu ziņā būs tas, kam viņi dos šīs pārošanas atļaujas. Jo katram klubam ir jādod šī te pārošanas atļauja, un tad viņi ir tie, kuriem būs jāizvērtē šī te ģenētika, kas ir sagaidāms, sapārojot konkrēto šos pārstāvis. Tad viņiem ir jātiecās uz citu dizainu, tādu dizainu, kurš ir dzīvniekam labvēlīgāks.
Vidējais suņu dzīves ilgums ir no 9 līdz 13 gadiem. Skatot Lielbritānijā veikto pētījumu, ir konstatēts, ka jaukteņi dzīvo aptuveni 12 gadus, bet par šķirnēm runājot, ilgdzīvotāji ir pundurtakši ar 13 dzīvildzes gadiem. Savukārt īsākais mūžs 9 gadi ir jau minētajiem īso purnu īpašniekiem, mopšiem un buldogiem. Daudzu lielizmēra šķirņu suņu dzīvi saīsina sirds un asinsvadu problēmas, dažādas onkoloģiskās kaitas un locītavu slimības.
Diemžēl, ja mēs skatāmies uz pavisam tā saucamajiem gigantiskajiem šķirnēm, tad to izskaidro ar viņu vielumaiņas procesiem, dažādām saslimšanām, jo atsevišķām šķirnēm ir nosliece uz onkoloģiskām saslimšanām. Īru vilku suņiem ir, teiksim, ļoti raksturīga kaulu osteosarkomija, bļaundabīgi audzēja. Ja? Nu, tas, protams, šo te viņu vidējo dzīvildzi samazina.
Kas tomēr, kas būtu jāliek aiz auss saprātīgam suņa vai kaķa īpašniekam, vienalga, viņam mājās ir tīršķirne vai bezšķirnes dzīvnieks, ja vēlas dzīvi paildzināt, un kurā gadījumā varbūt to dzīvi nevajadzētu paildzināt.
Viennozīmīgi šeit ir jautājums par to, kā dzīvnieku īpašnieks rūpējas par savu dzīvnieku. Ja dzīvnieku īpašnieks nerūpējas, ilgstoši nogaida dažādu saslimšanu, parādīšanos to smagākajā formā, kas rada milzīgas izmaksas, un viņa nespēja vairs šīs izmaksas sekt, vai gluži vienkārši jau novad pie tā, ka šī palīdzība tiek saņemta novēloti un vairs nav savietojama ar iespēju tālāk dzīvot, jā. Un pretēji īpašnieka atbildība, kur viņš regulāri seko, rūpējas par savu dzīvnieku, pie dažādām, teiksim, izmaiņām viņu uzvedībā, veselībā, un mums ir jāņem vērā, ka jāsaprot ir tas, ka dzīvnieks savu slimību neparāda. Jo dabā viss ir iekārtots ļoti vienkārši. Ja tu esi vājākais, tevi barības ķēdē apēda pirmo. Tātad savu vājumu, savu slimības pazīmi nedrīkst nemaz izrādīt, viņi ir jāslēp. Un tieši to dara suņi, tieši to dara kaķi, viņi neparāda savu slimību. Un tas, ko es saku, jūs varat vērot, kā jūtās dzīvnieks, ja viņš jūtās sliktāk vienu diennakti. Jo tā korelācija, teiksim, nu, ļoti cilvēkiem patīk domāt par to, tie gadu attiecības, ja? Nu, tad, lai jūs saprastu, viens gads sunim, teiksim, tiek uzskatīts kā, nu, tāds riktīgs tīnis, 15-gadnieks cilvēks, ja? Un tad arī viņa slimība, viņa ir jārēzina. Tātad, ja viņš vienu dienu jūtās slikti, un, teiksim, viņam ir parādījusies caurei, kurai ir asinis klāt, nu, tad reiķināties, ka tā tad ir asiņaina caurei cilvēkam, piemēram, nedēļu vai ilgāk, ja? Un te ir tas rezultāts. Un runājot par rūpēm, šie pētījumi parādīja, ka dzīvildzi par 20% vismaz samazina slikts mutas dobuma stāvoklis. Un kāpēc? Tāpēc, ka šie strutainie sliktie zobi, viņi ir kā perēklis, kas pa visu organismu, lielākoties uz miokardu, uz sirdsmuskuli un lielākoties uz nierēm, aiznes šo infekciju, kura pastāv mutas dobumā gadiem, ar kuru dzīvnieku imunitātei ir katru dienu jācīnās. Tātad, jo labāka profilakse, jo atbildīgāks saimnieks, jo, protams, šī dzīvildze būs ilgāka. Un tad ir tas otrais aspekts, kur jūs jautājāt, un kad viņu nevajadzētu paildzināt. Viņu nevajadzētu paildzināt tajos gadījumos, kad nav iespējams ar zālēm saprātīgā veidā, teiksim tā, mazināt dzīvnieku ciešanas. Kā īpašnieks uz šo jautājumu atbildēt nespējas, kurā brīdī šim dzīvniekam vairs nav šīs dzīves kvalitātes, vairs nav šī prieka. Arī saimniekam nav prieka no komunikācijas ar dzīvnieku, ja viņš katru dienu rauda par to dzīvnieku, kurš, teiksim, guļ.
Vēl ir jāatceras, ka mūsu mājas mīluļiem novecošana nav tik pamanāma kā cilvēkiem, jo tādā vilnainā purnā krunkas neredz, un ne visi suņi un kaķi arī nosirmo, teica veterinārā ārste Lita Konopore.
Atšķirība no cilvēka, ja vien dzīvnieku īpašnieks netur fotogrāfijas un nepēta šos te attēlus, ir tajā faktā, ka nebūtne visi dzīvnieki nosirmo un daudz vispār nenosirmo. Līdz ar ko dzīvnieku īpašniekam citreiz atrodoties ar, piemēram, kaķi uz veterinārā ārsta galda, ir, var teikt, nu, tiešām mēs redzam acīs tādu neviltotu sašutumu pilnu pārsteigumu, ka mēs, piemēram, 15 gadīgu kaķi nosaucam par vecu. Bet tas ir vienkārši fakts. 15 gadīgs kaķis tiešām ir vecs. Ir jāpriecājas par katru dienu, ko šis kaķis ir nodzīvojis. Bet cilvēkam tomēr tas novecošanās process vizuāli ir daudz redzamāks un daudz uzskatāmāks. Tāpēc, teiksim, tiek pieņemts par normu, ka, teiksim, tāds sirms kungs, kurš kādreiz varbūt leca šķērītē diezgan augstas barjeras, nu, iet ar kociņu, bet tajā pašā laikā nereti ar 11-gadīgu suni mums tiek jautāts, nu, kāpēc viņš, teiksim, vairāk, nu, tur nelec, ja? Kas ir absolūti dabiski, ka viņš vairāk nelec, ja mēs skatāmies ar paralēliem ar cilvēku.
Zināmais nezināmajā.
Paldies Anai Lācei Baltaugsnē par stāstu. Dzirdējām, kā mājdzīvnieku šķirne, gēni un aprūpi ietekmē suņu vai kaķa dzīvildzi, bet par dzīvniekiem Rīgas vēsturē saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Šodien raidījuma zināmais nezināmajā uzmanības lokā ir nonākuši dzīvnieki un tas, kā dažādos laikos veidojušās to attiecības ar cilvēkiem. No praktiska palīga līdz mājas mīlulim tā īsumā var raksturot to, kāda loma dzīvniekiem bijusi līdzās cilvēkam, taču ja šo stāstu izvērš plašumā, tad tajā atklājas arī nianses, kurās vērts ieklausīties. Un tās lieliski atklāja kāda izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tieši tāpēc arī šodien raidījums skan nevis no studijas Doma laukumā, bet gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, kur no decembra būs skatām kādu jaunu izstādi ar nosaukumu Dzīvnieki Rīgā lietot un lolot. Un tieši tāpēc kopā ar mani šajā brīdī, arī šeit izstāžu zālē, kas tūdaļ jau tiks patiešām sagatavot tā, ka nāks arī apmeklētāji, ir kopā Rasa Pārpuce Blauma, šīs izstādes kuratora un arī līdzautora un muzeja vēstures nodaļas vēsturnieks. Labdien!
Labdien!
Sākšu ar to, kāpēc vispār radās ideja muzejā veidot izstādi par dzīvniekiem.
Dzīvnieki Rīgā tā ir tēma, kas, ar ko muzejs darbojas kādus divus, trīs apmēram. 2022. Gadā bija muzejā starptautiska konference, kas bija veltīta dzīvnieku aizsardzības tēmām, dzīvnieku aizsardzības pirmsākumiem Rīgā 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā. Arī muzejā tika organizēta tajā pat gadā dzīvnieku aizsardzības dienā oktobrī diskusija par māju dzīvniekiem 21. Gadsimtā, kā viņiem klājas par likumdošanu, par viņu aizsargāšanu, par labturību. Un šī ideja iepriekšējā gadā, 2023. Tika mūsu nodaļai nodota tālāk, un muzeja vadība mums atbalstīja, mēs paplašinājām tēmu no pilsētas pirmsākumiem līdz pat mūsdienām izvērst šo te dzīvnieku klātbūtnes un arī aizsardzības vai jeb lološanas tēmu izveidot izstādi. Un darba grupai tika piesaistīts arī dizaina autors Reinis Hānovs, un viņa pienesums, es domāju, šai izstādē ir milzīgs, ļoti jūtams, kā jūs arī redzat. Šī ir liela izstāde ar fantastisko arhitektūru, un tieši viņa ideja papildināja mūsu koncepciju par to, ka stāsts ir jāsāk no mūsdienām, jo mēs balstamies šodienā, mēs pēdējos 10 gadus īpaši aktīvi bijusi sabiedrība, protams, biedrības, kuras ir iniciējušas, bet es domāju, visas sabiedrības atbalsts.
Bet par šo izstādi runājot, nu es šobrīd šeit redzu arī tādus kārtīgi izvietotus dzīvnieku ragus un daudz ko citu šeit. Jūs minējāt, tiešām tas ir netipiski, ka viss sākas no mūsdienām. Tas ir tāpēc, lai cilvēks tiešām labāk sāktu to izstādi orientēties ar to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas mums ir saprotams, nevis, piemēram, mēs uzreiz tiekam aizvest uz, es nezinu, viduslaikiem, vēl senākiem laikiem, un mums viss tajā ir jauns.
Es domāju, ka šī tēma, tā kā mēs viņu līdz mūsdienām esam izlēmuši rādīt, tad es domāju, tieši mūsdienās ir jāsākt. Šis lēmums bija, man liekas, ļoti tālredzīgs un ļoti fantastisks. Arī šī ideja sāk no mūsdienām, jo es domāju, ka katram ir viedoklis, katrs kaut ko zina, un katram ir savas tēmas, kas mūsdienās aktuālas, un es domāju, ienākot izstādē, jebkurš vienkārši varēs atklāt šīs tēmas. Pirmām kārtām ir, nu, ko iedomājas, ja saka, dzīvnieki Rīgā. Nu, tas, ko mēs redzam pilsētā, mēs redzam to, kas, nu jā, pilsētvidē ir putni, ir mājdzīvnieki, ir kukaiņi, ir grauzēji, kurus mēs nevēlamies, kurus mēs atbaidam vai pat mēģinam iznīcināt par savvaļas dzīvniekiem pilsētā, kur mēs to redzam, kā mēs to redzam, kur mēs viņus varētu pamatīt vai viņu pēdas.
Par to, kas ir skatāms izstādē, mēs, protams, nevaram pilnībā ilustrēt šobrīd, kas ir katrā no vitrīnām vai katrā no stendiem, bet kā jūs raksturot, kas ir tie eksponāti, kas vislabāk šo te, jaunāko laiku vēsturi, dzīvnieku vēsturi un stāstu Rīgā un pilsētā mums spēj izstāstīt?
Līdzās dzīvniekiem pilsētvidē mēs arī varam skatīt par mūsu mīļdzīvniekiem, jau lolojiem dzīvniekiem. Un to, protams, kā mēs pirmkārt viņus redzam pilsētā, bet arī par to, kā mēs viņus tomēr arī izmantojam, jeb kā viņi mums palīdz. Šajā brīdī mēs runājam par palīgiem, ja mēs runājam par lolojumu dzīvniekiem. jo kā izstādes tēma skan, ir dzīvnieku pilsētā lietošana un lološana. Tātad lolot māja dzīvniekus, bet lietot kurus. Par mūsdienām vairāk ir attēlu materiāls un filmas. Mums ir sadarbība, jeb atļaujas no ļoti daudziem, gan filmu veidotājiem, gan arī, piemēram, no Latvijas televīzijas pilsētas tiešraides kamera, jeb filmas par filmu veidotāju Lapsasādā, piemēram, par biedrības dzīvnieku brīvība aktivitātiem, kā viņi panāca kažokādu industrijas praktiski aizliegumu no 28. gada nedrīkstēs vairs dzīvniekus kažokādām audzēt. Apmeklētāji varēs arī paši iesūtīt savus īsu video izstādē. Viens ekrāns būs tieši apmeklētājiem veltīts, tas ir, viņi varēs papildināt. Ir e-pasta adrese muzejam.
Kā tas notiks? Nu, piemēram, tagad es atnāktu uz muzeju, uz izstādi, un izdomātu iesūtīt savu video, jā, kur es esmu uzfilmējusi pilsētu vidē kādu
jā,
dzīvnieku.
Ja jūs kādu ieraugat, vai kas interesants liekas, lūdzu, līdz vienai minūtei iesūtat, tas tiks izvērtēts un regulāri nomainīti video, kas tiek rādīti.
Tātad mēs katrs varam piedalīties ar izstādes veidošanā. Jā. Cik ilgi būs šī izstāde un cik ilgi cilvēki var nākt un arī iesūtīt to savus novērojumus?
Izstāde būs vismaz vienu gadu, redzama, līdz nākamā gada beigām.
Gads mums ir pietiekoši ilgs laiks, lai savus novērojumus arī varbūt pārskatīt un dalītos tajos. Kas ir tās jūsuprāt interesantākās pieturzīmes, ja mēs par 20. Gadsimtiem jaunākiem laikiem runātu dzīvnieku un cilvēku līdzās pastāvēšanā? Nu, protams, tas lolojuma dzīvnieks vai arī lietošana dzīvnieku, kas arī norādīta arī izstādes nosaukumā, ir viens no aspektiem, kur gribas pavaicāt, jo pašiem liekas, ka nu sen jau vairs nav tā, ka, piemēram, kaķis mājās ir vajadzīgs, lai ķertu pels, ja? Tas ir vajadzīgs, lai vienkārši būtu, vai vienkārši būtu mūsu nu, tāds mīļojams un lolojams dzīvnieks. Var teikt, ka 20. Gadsimtā ir notikusi kaut kāda nu, ļoti liels, nezinu, pagrieziena punkts tajā, kā mēs uztveram dzīvniekus.
Jā, protams, es domāju, ka tā arī ir. Tomēr šī lietošana mūsdienās tiek izmantot dzīvnieks kā darbspēks. Ja, piemēram, 19. Gadsimts, par 19. Gadsimtu saka, ka tas ir bijis dzirgu gadsimts, jeb garais dzirgu gadsimts, to var praktiski līdz 20. Gadsimta vēl sākumam redzēt fotogrāfijās, filmu materiālos. Mūsdienās suņi ir tie, kas mums ļoti palīdz. Pat tad, ja mums ir tehnika, ja mums ir dažāda jā, iespējas izmantot tehniku, suņi ir vienkārši, pagaidām, liekas, neaizstājumi dažās jomās. Policija, muita, militārā policija, suņi pavadoņi, suņi asistenti. Mums ir arī rādīta Baiba Baikovska, konkrēti sieviete ar kustību traucējumiem, kurai ir suns asistents, kurš ir vienīgais Latvijā šobrīd, kurš strādā šajā jomā. Teiksim, kā ir, viņš strādā. Elfa, viņa. Mēs vēl laikam nepieminējām izmantošanu, lietošanu. Ne tikai kā darbaspēks, bet tas, kas visizplatītākais ir, protams, pārtika, apģērbs, ādas izstrādājumi, kaula šobrīd, droši vien mazāk, tas uz senāku laiku. Bet jā, tas ir pilsētas visai vēsturē cauri un dažādās formās, protams. Un viena no jomām, kur dzīvnieki tiek izmantoti, kas varbūt nav tik apzināta mūsu pašu izvēli izmantot, bet kā, pie kā būtu jāpiedomā, ir, piemēram, tā sauktā slēptā dzīvnieku izmantošana. Mēs izmantojam agrāk 20. Gadsimtā vairāk tika izmantot dzīvnieki eksperimentiem, dzīvnieki laboratorijās. Jā, par dzīvnieku izmantošanu tiešā veidā, protams, tās ir tēmas par zooloģisko dārzu, par cirku, par hipodromu. Rīgā ir bijis hipodroms un par to stāstīs, vai par to var redzēt filmās, piemēram, ko mēs esam no kinofotofonā dokumentu arhīva dokumentālos kadrus atlasījuši. Cirks, jau pieminētā dzīvnieka aizsardzības biedrība, kura panāca, ka cirkā vairs savas dzīvnieki netiek nodarbināti, turēti. Filmas šo te rāda.
Jā, es esmu nonākuši šobrīd mazliet citā muzeja telpā, tur, kur var teikt, viss vēl top un daudzi vēsturnieki strādā, un laikam te ir tā īstā vieta, kur darbs tiek darīts, lai mēs ieraudzītu izstādē, nu, visu to, ko mēs ieraugam. Ar mani kopā šeit ir arī Zita Petersona, tātad šīs vēstures muzeja vēstures nodeļas vēsturniece. Labdien!
Labdien!
Jūsu pāraudzībā es zinu, ka ir izstādē viss tas, kas sākas ar 19. Gadsimtu un atkāpjas vēl tad senākā vēsturē. Kurš jums ir tas interesantākais vēstures periods, domājot par dzīvnieku nu, dažādajām lomām mums līdzās un ko jūs noteikti minētu par lietām, par kurām būtu jāaizdomājas?
Nu, tur ir divas tēmas. Pirmkārt, tas ir saistīts ar zirgu gadsimtu, kad zirgi kļūst par galvenajiem burtiski pirms tehniskā progresa. Viņus izmanto daudz un dažādās saimniecības nozarēs. Tas ir gan omnibus, gan tramvajs, gan arī dažādas pajūgas velku. Tas jau gan ir jau no senākiem laikiem. Un otra tēma ir saucamā dzīvnieku aizsardzību biedrību dibināšanas laiki. Jo, kā mēs zinām, 1871. Gadā Rīgā tika nodarbināta pirmā dzīvnieku aizsardzības biedrība. Un šī biedrība saucās Rīgas biedrība pret lopu mocīšanu. Un viņa ir unikāla ar to, ka tā ir pirmā biedrība, kas ir dibināta Baltijas teritorijā. Un tajā laikā Krievijas impērijā.
Pret kuriem tieši lopiem, kā viņi nosauca, tas viss tika vērsts?
Lielāko tiesu tas tika vērsts arī pret tiem pašiem zirgiem, tāpēc, ka zirgi ir izmantoti visur un daudz kur tajā laikā. Biedrība, principā, galvenokārt cīnījās pret dzīvnieku mocīšanu, pret vivisekciju, un viņas arī viens no galvenajiem mērķiem bija tā kā panākt, lai dzīvnieki tiktu nogalināti diezgan cilvēciskos apstākļos, lai nonākot līdz kautuvei, pret viņiem izturētos normāli.
Jūs teiktu, ka tas bija 19. Gadsimts, kad cilvēku prātos sāka parādīties ideja, kā mēs vispār pret šiem dzīvniekiem izturamies un ka mums būtu tas jāaizdara nu, viņiem nesāpīgākā vai pieņemamākā veidā. Vai tās domas jau ir virmojušas cilvēku prātos agrāk?
Protams, ka vēsturiski šīs domas ir virmojušas agrāk, bet tāda aktīva rīcība tieši caur biedrībām arī pasaulē, tas ir tieši 19. Gadsimts, jo arī Londonā viena no pirmajām biedrībām ir 19. Gadsimta 30. 40. Gadi, un tā ir viena no pirmajām Eiropā. Tā kā tas ir laiks, kad faktiski cilvēki sāk pārdomāt, kas tie dzīvnieki ir, un varbūt, ka viņiem tomēr ir arī kaut kādas cilvēciskas īpašības, un ciešanas noteikti viņi izjūt.
Vai ir ziņas par to, cik aktīvi cilvēki bija sabiedrībā, lai, nezinu, iestātos tādās biedrībās vai darbotos un aktīvi atbalstītu tādus centienus domāt par dzīvnieku labturību?
Nu, runāt par Rīgu, es domāju, ka tas bija diezgan aktīvi. Protams, tajā laikā galvenie vadības pārstāvi bija vīrieši, bet šajā biedrībā bija arī ļoti daudz sievietes, pateicoties kurām. 1878. Gadā Rīgā tika nodibināta arī pirmā dzīvnieku patversme. Šī patversme atradās Pārdaugavā, Ormaņa ielā 32. Šobrīd šis numurs tur nepastāv un tur arī nav vairs nekādu ēku. Jā, bet tā bija pirmā šāda te patversme, kur nonāca dzīvnieki, kuri tika mocīti, jo šī dāmu komiteja, kas tajā laikā darbojas un ņēmās ar šīm lietām, sekoja līdz, izmantojot gan policiju, gan arī citas pārstāvniecības, kā izturās pret dzīvniekiem. Šai te biedrībai bija arī atsevišķs žurnāls, dzīvnieku aizstāvis, kur arī tika rakstīts un izglītot sabiedrību par to, kā ir jāizturās pret dzīvniekiem. Un bieži vien, ja šos dzīvniekus tā kā nu, piefiksē, ka ir tādi, pret kuriem ir izturēšanās bijusi diezgan nelāga, tad šie dzīvnieki nonāca patversmē, kur attiecīgi arī tika izlēmts, ko ar viņiem darīt tālāk. Un, ja šis dzīvnieks tiešām bija nonācis ļoti smagās ciešanās vai arī ļoti nomocījis, tad, protams, ka viņš tika iemidzināts.
Mēs šeit runājam par tādiem, nu, mūsu izpratnē mājas mīluļiem, kā suņi un kaķi, vai tas tolaik attiecās arī uz zirgiem?
Jā, tas attiecās lielākoties uz zirgiem, jo zirgu tika izmantot ļoti daudz, bet, jā, starp tiem arī bija suņi, kaķi, cik tajos aprakstos arī minēti ir meža dzīvnieki, pat, kuri ir, jo starp tiem dokumentiem parādās arī, ka Patversmē ir bijis arī lācis un vēl daudz citu dzīvnieku.
Kā viņi tur ir nonākuši, tas laikam vēstur klusē?
Nu, jā, to ir grūti pateikt, kādā veidā tas ir, vai tas ir kāds atrasts mežā dzīvnieks, vai kādam piederējis, vai kaut kā tam līdzīgi.
Es tagad iedomājos, cik ļoti daudz mūsdienās mēs ik pa laikam redzam, kas īstenībā nav īsti akceptējams un atļauts, kad savvaļas dzīvnieks vai ļoti eksotisks dzīvnieks, kāds mēģina arī turēt mājas apstākļos. Vai tas ir tāds fenomens, kas cilvēkus ir piemeklējis jau arī senākos laikos, vai jums ir kādas ziņas par to, ka tolaik, vienalga, vai tas būtu, nu, negluži lācis varbūt, bet kāds savvaļas dzīvnieks, kas tika mēģināts turēt kā māja dzīvnieks?
Tā grūti pateikt, bet es domāju, ka cilvēkam vienmēr ir bijis mēģinājums kaut ko darīt egzotisku un reizē arī turēt kādu egzotisku dzīvnieku. Tas, protams, nebija tādā lielā apmērā, bet tajos laikos 19. Gadsimtā jau bija iespēja arī apskatīt dzīvnieku cirkā, jā, egzotisko dzīvnieku, un vēlāk arī drusku citiņa Rīgā, piņasim, no 1912. Gada, to var izdarīt arī zoodārzā. Un zoodārstu veidošanas pamatā arī bija tas, ka ļoti daudz ievērojami Rīgas pilsoņi dāvināja šos egzotiskos dzīvnieku, ko bija atveduši no ārzemēm.
Kas mūsdienās liktos vienkārši neiedomājam.
Jā.
Kas ir tas, nu, materiāls, no kādiem jūs strādājot, esat tiešām atlasījis, ko radīt izstādē un arī visu šīs atbildes, ko jūs man sniedzat, tie ir konkrēti arhīvu dokumenti, tās ir kaut kādas citas liecības?
Protams, par biedrību tie ir galvenokārt arhīvu dokumenti, tas ir šis minētais žurnāls dzīvnieku aizstāvis, jā. Bet mēs ļoti daudz izmantojam arī, teiksim, fotoattēlus un dažādas arī medaļas, laikrakstus un tā tālāk, lai parādītu šo te, nu, tā laika dzīvnieku dzīvi.
Kā jūs raksturot, noslēdzot jo jūsu varbūt jautājumu sadaļu, vai tajā laikā būt dzīvniekam līdzās cilvēkam bija grūti? Jo, nu, kāda bija tā cilvēka no vienas puses rūpes, no otras puses izpratne par to, kādas ir dzīvniekam pieņemams un nepieņemams lietas?
Es domāju, ka, protams, salīdzinot ar šodienu, tas bija pilnīgi citādāk, jo dzīvnieks jau no seniem laikiem tika uzskatīts kā privāti īpašums. Tas ir tas, par ko šobrīd parādās diskusijas, ja, vai ir privāti īpašums vai nav. Un līdz ar to principā viņš varēja darīt cilvēks ar šo dzīvnieku ko. Ja. Bet 19. Gadsimtā parādās tāda, nu, lielāka izpratne, ka tas dzīvnieks ir jāsaudzē, jo citādi jau nekas nebūs. Tāda lielāka, pirms tam jau par to domāju.
Paldies jums, tad vēsturniece Zita Pētersone arī sniedzies, ka tajā, nu, kā par dzīvniekiem līdzās dzīvojot un domājot, mēs varam iepazīt šo pasauli 19. apmēram 19. Gadsimtā. Ejot tālāk pa muzeju, esam nonākusi pie kādas ļoti senas kartes, un tepat līdzās arī man Margarita Varsdeviča, izstādes līdzautora un arī muzeja vēstures nodaļas vadītāja. Labdien!
Labdien!
Pastāstiet lūdzu, kas ir šī par, nu, seno laiku Rīgas, jāsaka, karte, un kāpēc dzīvnieku izstādē tā ir īpaša vieta?
Nu, turpinot apskatīt šo izstādi, mēs plānojam, ka cilvēks nonāks tādā tālākā pagātnē, kad dzīvnieks ir tuvāk, ja? Jo tālāk mēs ejam pagātnē, jo tas dzīvnieks mums pilsētā ir līdzās ar vien tuvāk. Tātad mūsdienās vai vēlāk, vai arī kaut 19. Gadsimtā pilsētas centrā dzīvniekus var sastapt diezgan reti, 17. 16. gadsimts ir laiks, kad arī 18. kad šie dzīvnieki no pilsētas tiek izraidīti ārā daļēji. Tas nozīmē, nu, ne visi dzīvnieki, teiksim, lielie mailopi, ja, govis jau sāk ierobežot pilsētā, piemēram, Rīgas ārsts Otto von Huns 18. Gadsimta beigās aprakstot Rīgas pilsētu un to, kā viņš vērtē dzīvu pilsētā, kā viņš vērtē iedzīvotāju pārtiku šai pilsētā. Raksta, ka zirgi ir pieļaujams ļaunums pilsētā, jo zirgi ir transports, zirgi tolaik ir galvenais vilcējspēks, ja, bet viņš labprāt arī zirgus neredzētu pilsētā. Arī govis ir joprojām pilsētā, un viņš ir diezgan sašuts, ka vēl vasarās, tad, kad govis dzen uz ganībām, 4 dienā cauri pilsētai, tātad šurpu turpu tiek dzītas govis. Pa Jēkabu tagadējo ielu, apmēram tajā virzienā uz pilsētas ganībām, ja, jo pienu piegādā uz pilsētu daļēji arī kannā, tajos traukos koka un dažādos tādos, ja, bet tas pilsētnieks, kas Rīgas centrā tur govi, viņš to govi grib izslaukt, viņš grib svaigu pienu sev klāt, ja, tātad viņam tā govsi no ganībām jāatdzen mājās, lai izslaukt.
Tad fiziski reāli tās govis piederēja tiem, kas dzīvoja pilsētā, ja, un tās no ganībām, tas bija kaut kā tas, nezinu, šī brīža ganība dambis vai kā.
Jā, tieši tā, tas ir šī brīža ganība dambja teritorija, un tādēļ es arī izvēlējos izstādē kā vienu no eksponātiem šo 1612. Gadā Molina tipogrāfijā iespiesto Rīgas gravīru, ko pazīst ļoti daudz, izmantota ļoti daudz, bet parasti mēs uz viņu skatāmies kā uz pilsētas attīstības plānu, kā uz dažādiem, teiksim, pilsētas nocietinājumu izbūs variantiem, ja, arī jau sākot ar Straubergu 20. Gadsimta 20. 30. Gados, kurš analizēja šīs kartas, nu, panorāmas kartogrāfa skatā, respektīvi skatu no putnu lidojumu izcelsmi, ja, bet paskatoties no tādas dzīvnieku izstādes viedokļa, šī karta, šī panorāma būtībā atspoguļo dzīvnieku klātbūtni Rīgā, tad 16. Gadsimta beigās, 17. Gadsimtā un daļai ir 18. Gadsimtā. Un tādēļ mums mākslinieks Reinis Suhanovs ir izstrādājis tādu dizainu, kur var tā kā lupās palielināt tieši tās vietas, kur tad tās, tie dzīvnieki ir redzami. Ja? Piemēram, pilsētas ganības. Ja mēs paskatāmies lupā, tad šie dzīvnieki būtu redzami tādā lielākā plānā. Ja? Tas būtu šī vieta apmēram. Ja?
Vienvārds sakot, liekas tā, ka tā senā gravīra ir tādām, nu, it kā mūsdienu tehnoloģijām, kā mēs tiektu pietuvināt, iezūmota, bet mēs paskatāmies jau fiziski īpaši palielinātu attēlu, kur tad tajā gravīrā tas dzīvnieks kaut kur ir redzams un izrādās, ka ir gan.
Jā, tātad tie dzīvnieki, kurus pilsētnieki gan tepatās ganībās, ja apkārt, protams, ir priekšpilsēta lielais Rīgas patrimoniālais ir lauku novads, ja pilsēta arī tolaik ir tā, kas patērē dzīvnieku produkciju, tādēļ, ja jūs šeit knapi varat saskatīt ar palielinājumā, redzam zemniekus, kurš ir kaut kur cilpās noķēri zaķi un ar šo zaķi ierodas, tas sakot, pie pilsētniekiem pārdot. Ja patās blakus ir sieviete, kura grozā, nu, apkārtne zemniece, kura grozā nesolas uz pilsētniekiem tirdzniecībai. Nu, protams, arī te patās apkārt, ja jūs iedomājaties tagadējo aiz bibliotekas šo te akadēmisko centru universitātes, ja, tas ir Kobronskans apkārtne, tur ganās mailopi, kuras palielinājumā arī ļoti skaisti var redzēt, ja šādi skatās kopumā.
Gan
ja.
Cūkas, gan govis, gan aitas, gan viss pēc kārtas.
Patās var arī redzēt galveno tā laika pilsētas ainavās redzamo, kad ir zirgs, galvenais dzīvnieks pilsētā, un turpat arī suns ir klāt. Jo arī suņiem ir ļoti liela nozīme, suņi ir gan jau tādi mīļdzīvnieki statusā to laik. Suns, protams, ir sargs un palīgs, ja? Un suns, protams, ir arī draudz pilsētāji, jo to laik trakumsērgi ir diezgan, tā sakot, neārstējama slimība, nekas pret to nelīdz, ja? Nekādas aizsargpuķes nav, un ļoti liela uzmanība pilsētā tiek pievērsta tam, lai suņus kaut kā, nu, ierobežot to šī slimības izplatīšanu. Ja? Tas viss šeit ir redzams. Tālāk, ja mēs tā rūpīgi ieskatāmies, Rīga, tātad visapkārt ūdeņi, Daugava, skaisti redzama, tātad Ķīšezers, Babītes ezers, Baltezers, tās ir zivis. Zivis ir ļoti nozīmīga pārtikas daļa, ja? Un šeit jūs diez vai saskatīsiet, tas ir apmēram šī vieta, kur zvejnieki velk tīklus. Ja? Tātad zveja Daugavā, tur ir sadalīts lomu vietas, zivis, tas ir tāds, nu, teiksim, ļoti svarīgs pārtikas produkts. Ja? Nu, Rīga būtībā ir centrs, kur no austrumiem vestās smalkās dažādu dzīvnieku ādas, īpaši sabuļādas, lūšādas, vāverādas ļoti lielos daudzumos. Ja? Tās visas tiek pilsētā ievestas, bet daļai pilsētā paliek maz, tās pārsvarā tiek pārkrautas kuģos un vestas tālāk uz rietumiem. Ja? Un, lai ierobežotu rīdziņieču vēlmi pašām pucēties, tiek izdot tā saucamie greznības likumi, kur šo ādu nesāšana tiek ļoti ierobežota. Taču vēl 18. gadsimta beigās, nu kāds silts saģērbsies, ir dažādu dzīvnieku ādas, kas tiek lietotas kažokos, pat zem drēbes, ja? Un vienkāršākās ir, tiek izmantotas visas ādas. Arī kaķādas tiek izmantotas, kā paklājas lieto arī suņādas, tātad rīdznieki tolaik ir ļoti praktiski. Viņi izmanto visu, ko vien var. Dzīvnieku ādas, teiksim, arī pārstrādā, ja ir bijis kaut kāds lielāks izstrādājums, tad pēc tam uztais kaut ko mazāk, piemēram, apavus uztais no jau lietotas ādas. Tāda, nu, varētu teikt, bezatkritumu saimniecība, un arī tā attieksme pret dzīvnieku ir... Teiksim tāda, ja tas dzīvnieks ir noderīgs saimniecībā, to ciena, par viņu rūpējās, bet rūpējas ar domu, nevis, ka mēs sargājam tur dabu vai kaut ko, tas arī daļēji nāk klāt, bet galvenais, lai mums būtu tās izēvielas.
Kā dzīvnieks kā resurs.
Jā, dzīvnieks kā resurs, cik viņš ir noderīgs. Lai gan arī jau 18. Gadsimta beigās, tas pats Huns raksta, ka vispār ir ļoti slikti, jo pilsētā vairs nedzird dziedātāju putnus, ja? Tātad viņi ir pazuduši, ir jābrauc ārpus pilsētas, no ārpus pilsētas tas varbūt mūsdienās būtu tā pati pilsēta, jo jūs ārpus pilsētas esat ārpus kanāla kaut kur, un tad attiecīgi varētu sākt dzirdēt lakstīgalas un citas, ja? Bet kanārī putniņi tie, ko 18. Gadsimtā pilsētnieki arvien biežāk sāk turēt būrīšos savās mājās, ja? Tātad līdzāk šim mājlopiem, kuri pakāpeniski tiek virzīti ārpus pilsētas. Pilsētā ienāk tā saucamie mīļdzīvnieki. Nu, galvenais, protams, ir suns, un sunim pievērš vairāk uzmanību tiešām tādēļ, lai to trakumsārgas izplatību ierobežotu, bet tas, ko var turēt, ir dažādi dziedātāji putni. Un tad Rīgā ierodas skanārī putniņu pārdevēja no dažādām vietām, un acīm redzot biznesa sokās.
Tad tā bija 18. Gadsimta vizītkarte Rīgai, tur, kur mums šobrīd būtu suņi un kaķi kā mīļdzīvnieki, tur kanārī putiņi un to tirgotāji.
Nu, principā nē, tomēr, ja jūs paskatījos gravīras, arī gleznas, visur kombinācija zirgs un suns. Jo kaķi ir arī, teiksim, Rīgi Šancai gan ir veltījums kaķim dzejoles, ja ielikts, bet būtībā kaķiem īpaši uzmanību nepievērš. Viņus palaiž, lai viņi paši tiek ar sevi galā. Tā kā, bet, nu, protams, ir arī to, lai kaķu mīļotāji un viss notiek. Un bez šīs te mums arī ir dažādi eksponāti izvēlētajā, jo 18. Gadsimtā sākas arī, 17-18. Jau sākas arī šī dzīvnieku izpēte, sākas dažādu kolekciju vākšana, un, respektīvi, arī mūsu muzejā ir nonākuši eksponāti, un arī, kā zināms, mūsu muzejs ir vecākais muzejs, tātad pirmsākuma ir šī Himzeļa kolekcija, un Himzeļa kolekcijas dabas eksponāti ir arī, teiksim, pamatā mūsu dabas muzejam. Tādēļ mums arī būs gan eksponāti, kas ir saglabājušies no tā laika kolekcijā mūsu muzejā, gan arī no dabas muzeja, un vēl mēs arī rādām to, kas liecina pa tā laika, nu, būtībā dzīvnieku klātbūtni, tātad pa zveju, zvejas šie priekšmeti, tīklu fragmenti, tur tīklu lāpāmās adatas, arī, protams, kartas, kura tas viss ir attēlots. Vēl nevar aizmirst, ka senajā Rīgā svarīgs ir bites. Medu mēs mīlām joprojām, bet tolaik bites ir svarīgs kā medu savots, un kā, respektīvi kā vaskavots, ja? Un no vienas puses Rīga ir tāda tranzīta tirdzniecības centrs, kur vasku ļoti lielos daudzumos transportē uz rietumiem, ja, jo tās ir sveces, tā ir gaisma. Un otrs, ka vēl 13. Gadsimtā senākajos dokumentos, kas tiek minēts, pa ko rīdznieki strīdās, kādas robežas ievēro savā apkārtnē, tās ir tiesības vejot, jo zivis ir svarīgas, un bišu koki. Un mums būs arī redzams, tā sakot, senā stropa paveic un vaska ritulis, un, respektīvi, atgādne par to, cik svarīgs bites bija tolaik un ir joprojām.
Pat no 13. gadsimta mēs varam
pateikt. Es domāju, vēl senāk.
Jā, bet nu, tas senākais laiks, kurā šī izstāde ļauj ielūkoties, jūs teicāt, jo senāk laikā jau atpakaļ, jo tuvāk tas dzīvnieks cilvēkam ir bijis, tas būs tas 13.
Nu, mēs tā kā sākam no Rīgas pirmsākumiem, bet, nu, kā var saprast, sākotnēji šo priekšmetu ir diezgan maz tās liecības, ja tā tad norādes uz zveju, norādes uz drauniecību, nu, pareizāk sakot, jo arī, nu, drauniecībai tolaik tiešām ir liela nozīme, jo vaskas, tās arī šīs senās vaska tāfelītes, uz kurām rakstīja tolaik, tāpat tās dzīvnieki ir saistīti ar rakstīšanu, un tā, šie te visi pergamenti, zosu spalvas, ko izmanto, nu, dzīvnieks ir te patās, jo dzīvnieki gan dzīvo pilsētā, ja, gan tos izmanto, lai, nu, lai šo dzīvi uzturētu.
Jā, un dzīvnieku tiešām ir bijis ļoti daudz un dažādi, sākot no bitēm un beidzot ar zirgiem un lielajām arī govīm. Un tas pats, tas viss šeit pat varbūt tajā Rīgas ainavā, kas šobrīd, nu, pavisam noteikti ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Paldies jums liels par šo stāstu, un es jāsaka, atvados arī šajā brīdī no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, ar to raidījums ir izskanējis, un šajā raidījuma pusstundā mēs šeit muzejā bijām kopā ar Margritu Barsdeviču, izstādes līdzautoru un muzeja vēstures nodaļas vadītāju, tāpat arī muzeja vēsturnieci Zitu Petersonu. Un pašā sākumā ar mums kopā bija Rasa Pārpuce Blauma, tātad šīs izstādes kuratori, līdzautori un arī vēstures nodaļas vēsturniece. Paldies visiem par klausīšanos un visu labu!